فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
Dirá-la: então, hoje, nenhum de vocês terá o poder de beneficiar ou prejudicar uns aos outros. E diremos aos que foram injustos: provem o castigo do fogo que vocês negavam.